Kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den, každé úterý krátce po 9. hodině je pro posluchače Českého rozhlasu České Budějovice přichystána porce kuchařských čar a fíglů a tu pro vás chystá váš kuchařský a kulinářský čaroděj Petr Stupka a nejinak tomu bude i dnes. Pro tentokrát si můžete dělat chutě na variace italské kuchyně, kterou jsem vybral do letošního nevázaného prázdninového seriálu světových kuchyní. A charakteristiku této věhlasné světové kuchyně jsem vybral z knihy, vydané v minulém století v roce 1935 a napsané Jean Marfiovou a nazvané Co chutná na země kouli. Takže Jean Marfiová píše. Italská strava je stravou národa, který vyniká radostí ze života, který má dar zpěvu a smíchu a který je požehnán božským darem nadšení, jež pak dává možnost vytvoření velkých uměleckých děl a gastronomických výkonů nejvyššího rázu. V jejich kuchyni je cosi žhnoucího až vášnivého, jakož i delikátního a také v sobě nese italská kuchyně kus jemného umělectví. Dále autorka píše o její přímočarosti, jednoduchosti a svižnosti přímo a také zmiňuje věhlas dávné benátské kuchyně, která dávno před francouzskou byla tam nejskvělejší ze skvělých. A v zápětí zmiňuje Kateřinu Medici, která v 16. století pozvedla právě tu francouzskou gastronomii na piedestál, samozřejmě s pomocí věhlasných italských kuchařů. Během výsničky jsem si tak trošičku zaspomínal na dobu, kdy jsem studoval na hotelové škole v Mariánských Lázních a kdy nás pan učitel učil některé italské výrazy, vysvětloval nám, co jsou lazaně, co to je ricotta, grissini, passata, farfalle a podobně. A já jsem si v duchu, dobře si to pamatuju, říkal, proč se tohle tady učíme, když se nikdy nedostanu někam k Modeně, abych tedy tam ten balzamikový ocet, který se v jejím okolí se pěstují hrozny, ze kterých se pak vyrábí, ač je to balzamiko, tak co je mi to všechno platné se tohleto učit. No a po letech jsem byl rád, protože když se po revoluci otevřely hranice a já jsem měl možnost do té milované Itálie vyrazit, tak jsem už věděl, co to je ricotta, protože jsem si to od té doby pamatoval, že to je vlastně taková variace na náš tvaroh, že to je čerstvý sýr, ale že není kyselý a tak samozřejmě první, co bylo, tak krom zmrzliny jsem šel chutnat ricottu a potom mascarpone a mozzarellu. A mám radost, že dneska už tyhle ty sýry, o kterých teď zrovna mluvím, jsou na našem trhu běžné. Běžně si je koupíme a můžeme si s nimi polepšit jídelníček, protože takový parmazán já mám doma pořád, ať už to bude parmigiano reggiano, anebo tedy nějaký jiný tvrdý sýr, takový, jak oni říkají, který má zrno, takový ten hodně starý tvrdý sýr, který má výraznou chuť a vůni. A já dobře vím, že třeba na kilo parmazánu je třeba 15-16 litrů mléka, takže je to takové koncentrované mléko. A Italové parmazán běžně používají tak, že ho vezmou a mají na stole struhátko a do každého druhého pokrmu si ten sýr přistrouhají i třeba na polévku, i na samozřejmě těstoviny, tam je to samozřejmost a jistota. Takže jsem rád, že máme tu Itálii i tady u nás, protože, jak už jsem říkal v úvodu, ta kuchyně je velice dobrá, jednoduchá, rychlá zároveň bych řekl a stojí za to si něco uvařit. Ať už to bude pasta, to znamená ony typické těstoviny, anebo teď na konci tábora jsem dělal pizzu. Udělali jsme s kamarádem ve dvou v peci, jsme upekli 75 placek pici a to těsto bylo úplně báječné, krásně, vždycky naběhlo a ta pizza má být ne úplně tenoučká, má být malinko nakynutá i pod tou náplní a po okrajích nafouknutá více a přesně taková se nám dařila. Těsto bylo křupavé a náplň byla výborná. No, už se mi zbíhají sliny, řeknu upřímně, tak ještě, když už jsem nahlédl takhle do toho kulinářského lexikonu, tak ještě několik výrazů, které možná z italské kuchyně jste někdy zaslechli, tak třeba bisteka, nebo my řekneme biftek a fiorentina, to je americky řečeno T-bone steak a je to opravdu obrovský kus masa z volského nebo hovězího hřbetu, abych to řekl správně, včetně té prostřední kosti, která má právě tvar písmene T a je tam kus roštěnce a je tam kus svíčkové a stojí to za to si to, takový biftek dopřát. Nicméně italská kuchyně je velice jednoduchá a tak stačí těstoviny, trošku špeku nebo teď, když jsou čerstvé hříbky, tak osmáhnout ryby, namíchat to, zalít trošku smetany, posypat parmazánem a máte během chvilky vařeno. A což potom takové italské tradiční risotto, to je také velká lahůdka. Tak teď nevím, co vybrat. Dejme si písničku a hned po ní si dáme, jak Italové začínají hostinu, tak si dáme antipasta. Posloucháte kucherské čarování na italskou notu, abych pravdu řekl. A já jsem vám slíbil předkrm, kterému Italové říkají antipasta. A dlouho mi tady to slovo vrtalo hlavou a nakonec jsem tedy vypátral, že vlastně tenhle ten první chod hostiny je z latiny, to znamená z latinského jazyka, kdy ante, tedy anti, znamená před nebo předem. A pasto jako takové znamená jídlo. Takže před jídlem, to znamená je překlad slova antipasta. A co jí Italové před jídlem, před tím hlavním jídlem nebo několika hlavními jídly? No zpravidla je to bruschetta, což je vlastně osmahnutý, často i trošku popálený chleba. Oni mají takový ten světlonký se silnou kůrkou chleba a ten trošku požahnou nad ohněm nebo na pánvi a k tomu dávají samozřejmě podle sezóny. Přes zimu jsou to třeba jenom takové ty pasty nebo paštiky z oliv, ale teď v létě je to samozřejmě s takovým mini rajčatovým salátkem, s ančovičkou, s kapary a podobně. Takže ty italské topinky, bruschetty, nejsou tedy topinky v oleji či na sádle pečené, jak často míváme my tady u nás, ale jenom na sucho opečený chleba a k němu něco takhle jobnout. No a po antipasta je další chod, tím tedy zpravidla bývá pasta, což jsou těstoviny. Někde se nabízejí i polévky, ale to zpravidla v rámci té hostiny jenom v zimním období, ale teď v létě je prostě nějaká pasta. A ty těstoviny se podávají samozřejmě na tisíce různých způsobů a mají stovky různých druhů a variací. Zvláště na venkově, tam se setkáte s těstovinami, které vyráběly třeba i naše babičky, že jsou to takové malé makaronky na špejly natočené a potom usušené a podobně. Ale o to necháme na jiný pořad kuchařského čarování. Ale prozradím vám jednu nebo dvě rychlé omáčky k těstovinám. My, když budeme dělat rajskou omáčku, tak to trvá. To opékáme zeleninu a cibuli a tak dál, a tak dál, a tak dál. Ale když třeba v oblasti Turína, v oblasti Piemontéze, připravují omáčku, typickou omáčku na těstoviny, tak je to během toho vaření těstovin mají vařenou omáčku a sice na másle, zapění jemně nakrájenou cibulku, přidají protlák nebo drcená rajčata, trochu smetany, malinko osolí, opepří a krátce se všechno povaří. A nakonec se vlastně do toho přidá nastrouhaný parmazán, který tu omáčku zahustí. Takže ona je opravdu za 3-4 minutky uvařená. A ještě takový fígl, Italové určitě do té tomatové omáčky přidají trošičku sušených papriček. Mně říkají peperoncino a trošku přimelou i pepře. Tak to dá tomu jídlu té omáčce takový lehký šmrnc. A věřte mi, že ty těstoviny během toho, než se uvařily, s touhle omáčkou chutnají úplně báječně. A stejně tak velice rádi v té severní Itálii dělají takovou tyrolskou omáčku, kdy na pánvi rozkvaří trošku špeku, přidají smetanou a plísňový sýr gorgonzolu. My tady máme nivu, může být, a všechno se krátce jenom rozvaří a provaří. A je to hotové, je ta omáčka. A když budete mít domácí těstoviny, a to také stojí za úvahu, tak je to no, moc velká dobrota, co si budem povídat. Ale určitě jste slyšeli třeba takovou jednoduchou a rychlou úpravu těstovin alio olio, kdy opravdu je jenom česnek v oleji, pochopitelně olivovém, krátce osmahnutý, přidá se trošku peperončína, těstoviny do toho uvařené a zároveň samozřejmě nezbytný parmazán a je to také dobrota. Tak to máme za sebou vlastně předkrm, první chod, no a hned po písničce si dáme samozřejmě kus nějakého dobrého masa upraveného po italsku. Tak jsem přemýšlel, kterou pečení vám nabídnu v rámci tak našeho malého italského menu. A to víte, taková porchetta, což je vlastně vepřová rolovaná pečeně, kdy se do bůčku ukrojeného na tenko zavinou vlastně menší a větší kousky masa, které je z plece a z kýty a podobně a všechno se to provoní bylinkami, samozřejmě osolí, přidá se tam česnek i cibule a potom se to vše sváže. A takhle se ta roláda, rolovaná vepřová pečeně peče a dokonce se i prodává, možná jste to v Itálii i někteří z vás viděli, prodává se běžně, jako u nás se prodává třeba kebab, tak tam mají upečenou v peci takový velký válec tady té rolované pečeně, té porkety a řežou z toho tenké plátky a je to velká dobrota. Každopádně já vám nabídnu arosto napolitana, což je zvláštní druh vlastně pečeně, kdy ať už to budou plátky, řekněme řízky opečené, anebo to bude celý kus krkovičky, to už je jedno, kdy to vepřové maso se vlastně peče ze směsí cibule, paprik, kaparů, posekaných oliv, sušených rajčat a podobně. A ta směs se udělá tak, že se na pánvi osmahne cibule, pak se přidají drobně nakrájené papriky a až nakonec se přidávají olivy, kapary, případně ta sušená rajčata nebo i čerstvá rajčata. Nesmí tam chybět petrželová nať a trochu másla. A pak se do toho všeho vmíchá trošku strouhanky. A vznikne taková krusta, prostě povrch a to maso, které budete péct, na něj se přilepí tadyhle ta směs, tady té papriky, kaparů, oliv, sušených rajčat a podobně. A pěkně zvolna se to všechno potom peče v troubě. Takže vznikne velice měkké pečené maso, doplněné právě o všechny ty chutě, které během toho pečení do toho masa jaksi prosáknou. A já to velice rád nebo nejraději dělám tak, že opeču kotletu anebo krkovičku jako plátky, jako stejky řekněme a opečené stejky rozložím na pekáč, na to dám tady tu směs a nechám to v troubě pěkně při mírné teplotě dopékat a je to opravdu veliká dobrota. A co k tomu jako přílohu, tak na severu Itálie by přílohou byla určitě polenta. Kukuřičná krupice, která se uvaří v mléce, přidávají do ní houby, rozmarin, tymián, šalvěj, prostě různé příchutě a trochu tady té bylinkové polenty, bylinkové kaše, určitě by k tomu arosto napolitana bylo fajn a ještě, a protože tak to Italové dělají, nemají jednu přílohu, zpravidla dvě, tři, takže by to mohlo být ještě zapečený lilek a cukety, prostě nějaká zeleninová směs à la lečo, bychom řekli u nás a takhle by vypadal ten hlavní chod. No a teď si dáme samozřejmě na závěr něco sladkého. A nevím, co dřív vybrat, protože těch italských dobrot je hodně. Už asi většina z nás ví, jak dělat tiramisu, nebo dokonce existují samozřejmě různé české variace na tiramisu. Moje maminka dělá velice ráda z pomazánkového másla, to už se nesmí říkat, já říkám pomazánkový krém tedy. A já, když bych dělal tiramisu, tak ji opravdu dělám z mascarpone. Nicméně, velmi často se setkávám s tím dotazem, co je to ta správná panakota, to je nějaký puding nebo co a podobně, tak odpovím zároveň na tento dotaz. Panakota je opravdu jenom, tak jak říká ten italský název, vařená smetana. A do té zahřáté smetany, šlehačky na šlehání, aby to mělo tu správnou tučnost, se přidává jenom vanilka, měl by tam být vanilkový lusk, trošku cukru, řekněme 2 lžíce na půl litr smetany. A na ten půl litr smetany se ještě přidají 3-4 plátky želatiny. A to je všechno. A já to dělám tak, že si dám malinko mléka, do toho mléka dám trošku cukru a ta semínka vanilkového lusku. Předtím si ale dám ty želatinové plátky do studené vody, aby nabobtnaly a změkly. A potom už je to jednoduché, do toho, tam je půl deci vanilkového mléka, přidám a cukr, přidám smetanu a všechno zastává míchání, zahřeju. Ale není třeba to vařit, i když se to jmenuje vařená smetana pana Kota, tak stačí opravdu tu smetanu jenom zahřát a potom vymáčknete z té želatiny tu nadbytečnou vodu, jako by to vyždímám, ty nabobtnané plátky, dám je do smetany, zamíchám a v tu chvíli je hotovo. Pak už jenom tu směs vliju do formy nebo do nějakých mističek a nechám ji stuhnout v lednici. A má se podávat s ovocem, případně s karamelovou, smetanovou karamelovou omáčkou. No, to jsme vlastně měli už celý oběd, nebo celé menu, které Italové si rádi užívají a dbají na to, aby se takhle bohatě v klidu a pestře najedli. No a teď už nás zbývá jenom kuchařský kalendář.
Kuchařský kalendář.
A ten je samozřejmě ve stylu italském. Takže 7 nápadů pro příští dny, co vařit. První, salát s omeletkou a opečeným chlebem. Vysvětlím to. Salát jakýkoliv, zeleninový, křehký, z listí, z rajčat, z paprik, míchaný, jak si ho představíte, ale místo toho, abyste do něj dali vařené krájené vajíčko, což je takový francouzský zvyk, tak tady Italové udělají omeletku z rošlehaných vajec, hodně petržele, trošku soli, malinko pepře, upečou omeletu a tu omeletku potom nakrájí na nudle a přidají do toho salátu. A ještě, a to je typická věc, opečené kostičky chleba, tak jak je dáváme my do polévky, tak oni si je přimíchají do toho ochuceného salátu. Takže to je první tip. Druhým typem je už, myslím, jednou zmíněné risotto. A to je opravdu velká italská specialita, která se připravuje po celém světě. Můžete samozřejmě si udělat obyčejné české risotto, tak jak jsme zvyklí se sýrem navrch, ale to italské s arborio rýže, která je opravdu z Itálie, z oblasti vlastně pod Alpami, z těch nížin. Italové jsou v Evropě druhým největším producentem rýže, takže tahle ta italská rýže na italské risotto stojí za to a to risotto se připravuje jakoby minutka, to se nedává do trouby, ale nebo nedovařuje se v hrnci, ale je to opravdu tak, že se vlastně podlévá pořád vývarem a pořád se odpařuje, odvařuje a zase přilévá se vývar a podle toho, když to risotto bude k rybám, tak je to rybí vývar, když to bude třeba s chřestem, bude to zeleninový vývar a když to bude s nějakým stejkem třeba z kuřátka nebo z masa dalšího, tak patřičný druh vývaru, tím se vlastně to risotto za to podlévá. A nakonec do něj patří máslo a poměrně velké množství parmazánu, který to všechno slepí dohromady. Takže to je druhý tip. Třetí polévka. To je jednoduché, protože v Itálii je nejposvátnější polévka minestrone. Je to, jako bychom řekli, u nás nudličková, ale je v ní hodně zeleniny. A přidává se do ní zpravidla červená čočka, v některých krajích třeba i vařené nebo napředem namočené krupky, takové ty drobné perličky. Takže minestrone, to znamená hodně zeleniny, která se na másle nebo na olivovém oleji osmahne a přidává do toho vývaru. No a něco sladkého, úplně obyčejný drobenkový koláč dělají také Italové. Jako my máme takový ten na hrníčky odměřený koláč, do kterého se nakonec přidá trošku mléka, tak Italové přidají trošku smetany. Ale co je hlavní rozdíl, aby ten drobenkový koláč ovocný byl italský, tak je třeba do té drobenky základní, kam dáváme my máslo, cukr a mouku, přidat ještě semleté mandle. Takže italská drobenka a drobenkový koláč je z mandlí a mouky, jakoby na půl, a do toho se přidává máslo a cukr. No, to ostatní už asi říkat nemusím. No a teď přijde na řadu ryba. Takový smažený kapřík, může být i po italsku. Jenom do strouhanky přidejte nastrouhaný parmazán, protože i to je vlastně prapůvodní verze řízku, že Italové smažili vepřový plátek obalený v mouce, vejcích a strouhance z jejich bílého chleba a parmazánu nastrouhaném. Takže ryba smažená v parmazánu a k tomu by Italové udělali bramborovou kaši, ale pozor, do té bramborové kaše by přidali trošku protlaku a malinko česneku. A samozřejmě k tomu ještě nějaký salát. No a další tip jsou zapečené těstoviny. Já miluju lazaně, což je opravdu lahůdka. A navíc, když se udělají s takovým tím správným boloňským ragú, tak je to lahůdka nad lahůdky. To se nejprve vlastně mleté maso, někdy se používá hovězí, někdy vepřové, tak to se nejprve opéká na olivovém oleji, pak se přidá cibule, všechno se to musí důkladně opéct, pak se to zalije rajčatovou šťávou, tedy tou pasátou, přidá se samozřejmě oregano a další koření a potom se to nechá v klidu probublávat 3 hodiny a máte správné boloňské ragu. Já jsem jedl takové, které bylo zhuštěné ještě nastrouhaným celerem a mrkví, takže to byla opravdu hustá, nedá se říct omáčka, opravdu to bylo takové silné, pevné ragu. A právě do něj se potom zatlačí pláty lazaní, přidává se do toho ještě trošku smetany a nechá se to pěkně v troubě další 2 hodiny zapékat a péci a pak je to ta správná dobrota. No a nakonec něco slavnostního, tak to už doporučím už zmiňovanou porketu, to znamená rolovanou vepřovou pečinku z prorostlého boku naplněnou masem s rozmarínem, česnekem a případně dávají Italové, máte-li rádi i kousky vnitřností. No a to už je konec té dnešní italské ochutnávky. Za týden se zase těším na slyšenou. A do té doby mějte jen samé dobré dny a k ním i dobrou chuť a dobrou mysl. S tímto přáním se s vámi loučí ti, kdo pro vás dneska kuchařsky čarovali. S rozhlasovou technikou kouzlil Michal Kolář a sobě a věřím, že i vám do mikrofonu chutě dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.